Verkefni. Fyndu svar. 33. Hvað var einkum ágreiningur á milli verkafólks og atvinnurekanda á árunum sem fjallaðir í þessum kafla? 34. Hvað fjallar internationalin? 35. Hvers vegna klofnaði Alþýðuflokkurinn árið 1930? Leitaði í aðrar heimildir. 36. Hvers vegna heldur þú að verkalýðshreyfing hafi vaxið upp á Íslandi á fyrstu áratugum 20. aldar? 37. Hver einkum munurinn á stefnu jafnaðamanna og kommúnista? Umræðuefni. 38. Stéttamunur á Íslandi? Ef svo hvernig lýsir hann sér? Viðfangsefni. 39. Skoðaðu töflurnar á blaðsíðu 59 fylgi stjórnmálaflokkana á árunum 1923 til 37. A. Hvaða flokkur vann mest á þessum árum og hver tapaði mestu fylgi? B. Teknaðu línurit sem sýnir fylgistróun og þingmannafjölda flokkana. C. Hvers vegna ekki sami munur á atkvæðafjölda og þingmannafjölda flokkana? Hvers vegna fékk framsóknarflokkurinn til dæmis svona marga þingmenn miða við atkvæði? 40. Hugsaðu þér að þú sitt úlingur á Íslandi á þriðja eða fjórða áratug 20. aldar. Einn daginn kemur pappi þinn heim og segir að hann hafi misst atvinnuna. Sendu frásögn að þessu. Leitaðu upplýsinga í námsbókum eða fræðiritum. 41. Semdu þrjár spurningar efni kaflans. Raðið ykkur svo saman tvö og tvö og spyrjið hvert annað. Þjálfið hugann. 42. Takið eitt orð eða eitt nafn út. A. Atvinnurekendur, verkalýðshreyfing, jafnaðastefna, verkafólk. B. Jón Baldvinsson, jafnaðastefna, kommúnismi. C. Jón Baldvinsson, Alþýðuflokkurinn, kapitalisti. Heimildavinna. 43. Lestu heimildina á blaðsíðu 61 þar sem norsk kona segir frá lífinu á þriðja og fjórða áratug 20. aldar. Blaðsíða 61. Verkefni framhalda síðu 60. A. Í hvaða stétt heldur þú að konan hafi verið? B. Hvernig kemur það fram í textanum að hún tilheyri þessari stétt? C. Hvað heldur þú að karl eða kona úr annari stétt hefði sagt ef hann eða hún hefði verið spurð lífið á þessum sömu árum? Stéttamunurinn var mikill. Það var alþýðufólk og burgeisar, fátaklingar og auðmenn. Fyrir þeim sem ég taldi síðast átti maður að hneigja sig og taka ofan. Öllum fannst það sjálfsagt. Fyrir fátaklinga kom ekki til greina að komast í skóla eftir fermingaraldur. Það fór beint út í vinnu. Strákarnir fóru á sjóin, stelpurnar urðu vinnukonur. Okkur voru boðnir steinar fyrir brauð í atvinnulífinu í þá daga. Ég gleymi aldrei þeim 5 árum sem ég var vinnukona. Það var engin 8 tíma vinnudagur, lögin það komu setna. Okkur dreymdi auðvitað annars konar líf en leiðin að því var lokuð fyrir okkur. Við vorum ungaður sem erfiðu árum á þriðja og fjórða áratugnum.